สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน
์วิธีคิดที่จะทำให้คุณได้ความสำเร็จมาแบบง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่อยากรู้ได้สิครับตั้งใจฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมแหมโจหัวมาสักขนาดเมื่อกี้ผมเชื่อว่ามันต้องกระตุกสมาธิของท่านผู้ฟังทุกท่านสักนิดแหละฮะถ้าคุณนะครับเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาความสำเร็จอยู่แล้วบอกโอ้ยคุณโอมอยากได้ความสำเร็จมาแบบง่ายๆไม่ต้องฝืนอ่ะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันดูยากจังเลยมันดูแบบเหนื่อยจังเลยนะครับมันมีแค่เหตุผลเดียวเลยนะครับเหตุผลเดียวนั้นคือทัศนคติต่อการสร้างความสำเร็จของเราต่างหากครับคือผมรู้สึกว่าโลกใบนี้นะครับมันกำลังพยายามทำให้เราขี้เกียจขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราสั่งอาหารมาที่บ้านได้เราสามารถสั่งซื้อของที่เราอยากได้ทุกอย่างบนโลกผ่านบัตรเครดิตในเว็บออนไลน์อีคอมเมิร์ซทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วพอมันง่ายไปหมดในทุกๆอย่างนะครับเราเหงาเราเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเพื่อน Facebook เราอยากไปเที่ยวเราดูคลิปต่างประเทศแล้วอยากจะทำอะไรมันอยู่เขาเรียกอะไรความพึงพอใจของเรามันโดนเซิร์ฟมันโดนเสิร์ฟด้วยปลายนิ้วมือเราหมดแล้วครับมันทำให้คนนะครับเสียนิสัยของการที่ใช้คำว่าเราอยากเสพสุขเร็วเกินไปครับซึ่งผมมองว่าไอ้ habit หรือว่านิสัยเนี้ยนะครับหรือวิธีคิดแบบนี้ในการที่เราอยากได้อะไรเร็วไปหมดมันเป็นเทรนด์นะมันเป็นเทรนด์ของทุกสิ่งทุกอย่างในกลไกบนโลกใบนี้จริงๆนะครับแต่นั่นมันเป็นหนึ่งคุณสมบัติครับที่มันกำลังฆ่าหรือมันกำลังทำลายล้างนิสัยของการฝึกการอดทนและการมีวินัยในการทำสิ่งที่เราควรจะต้องทำจริงๆครับที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากจะสำเร็จอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็รู้สึกไม่เหนื่อยไม่ได้ยากเนี่ยมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆนะครับแต่วิธีคิดนั้นมันต้องชิฟต์มันต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนจากการที่เราต้องการผลลัพธ์นั้นมากๆกลายเป็นให้เรากลับมาโฟกัสที่กระบวนการมากๆแทนครับฮะหมายว่ายังไงนะคุณโอมกำลังจะบอกว่าถ้าอยากได้ผลลัพธ์ความสำเร็จมากๆต้องอย่าโฟกัสผลลัพธ์ความสำเร็จมากๆเหรอนะครับถ้าโอมตอบว่าใช่ฟังดูเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งไหมครับทำไมเราอยากได้มันมากๆแต่เราไม่ควรโฟกัสมันมากๆล่ะนะครับผมขอเนี้ยอธิบายอย่างนี้ครับเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาตัวเองย้ายไปอยู่ในอดีตถึงความเศร้าที่เราเคยผิดพลาดกล่าวโทษตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองเราแก้อดีตไม่ได้ตรงนั้นไงครับมันเลยทำให้เราเศร้าหรือยังรู้สึกค้างคาเราสูญเสียคนรักไปในอดีตเราแก้ไม่ได้แล้วเรารู้สึกค้างคาและทิ้งเป็นอารมณ์ที่อยู่กับเราในปัจจุบันเวลาเราคิดถึงอนาคตเยอะเกินไปแล้วเราควบคุมไม่ได้เรารับมือจัดการกับอนาคตไม่ได้แล้วเราปล่อยวางไม่เป็นมันก็ยิ่งทำให้เราเครียดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ในปัจจุบันเหมือนกันครับเท่ากับว่าเวลาที่มันเป็นปัจจุบันณปัจจุบันจริงๆของคุณน่ะคุณสูญเสียความสุขในปัจจุบันของคุณไปแล้วกี่นาทีก็ไม่รู้กับการที่พาตัวเองไปดิ่งอยู่ในอดีตหรือกังวลเกินไปในอนาคตครับผมไม่ได้บอกให้คุณละเลยอนาคตหรืออดีตตัวเองแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันคือการที่คุณโฟกัสอยู่กับปัจจุบันครับแต่คุณนึกถึงอนาคตได้คุณนึกถึงอดีตได้ครับและเมื่อนึกถึงหรือเขาเรียกว่า forecast มันเสร็จนะครับเรียนรู้จากอดีตของเราเสร็จก็ดึงตัวเองกลับมาปัจจุบันสิเพราะปัจจุบันเท่านั้นครับคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้แล้วเวลาคนเครียดคนไม่มีความสุขนะครับมันก็เพราะเราอะไม่เราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมปัจจุบันตัวเองได้นะครับดังนั้นเวลาเราเอาตัวเองไปอยู่ในอนาคตเกินไปหรืออดีตมากเกินไปแล้วเรายึดตัวเองไว้ตรงนั้นเกินไปครับความทุกข์จะเกิดขึ้นในชีวิตเราทันทีแล้วพอเราทุกข์ในตัวเองทันทีคุณคิดว่าเวลาคุณทุกข์นะครับในกลไกทางจิตวิทยาง่ายๆเลยครับเวลา emotional state หรือสภาวะอารมณ์ของคุณแย่คุณคิดว่าพฤติกรรมภาษากายสีหน้าน้ำเสียงของคุณมันจะออกมายังไงครับแน่นอนครับไม่ได้ดีอยู่แล้วนั่นคือ EQ นั่นคือemotional intelligence แล้วเวลาคุณประสานงานกับคนคุยงานกับลูกค้าหรือสร้างผลงานชิ้นโบแดงของคุณคุณอาจจะเป็นนักกีฬาที่กำลังจะต้องชูตบาสอยู่คุณอาจจะเป็นนักมวยที่กำลังจะออกหมัด1หมัดหรือคุณอาจจะเป็นนักการตลาดที่กำลังต้องเซตแอดและนั่งตรวจแอด optimizing ทุกอย่างหรือคุณอาจจะเป็นนักร้องที่กำลังต้อง perform บนเวที ถ้าคุณมัวแต่เอาจิตใจคุณโยกไปกับผลลัพธ์เมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งนี้คุณเครียดครับคุณเครียดแล้วพอคุณเครียดปุ๊บมันก็จะพาคุณกลับมาตกที่ว่าปัจจุบันคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีและพอสภาวะอารมณ์คุณไม่ดีนั่นแหละครับส่งผลโดยตรงกับปัจจุบันและปัจจุบันนั่นแหละมันก็ส่งผลโดยตรงต่ออนาคตคุณครับงั้นวิธีคิดที่องค์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยวิธีคิดที่ผิดเนี่ยที่ถ้าคุณอยากจะมีความสำเร็จมากๆได้แบบง่ายๆจริงๆนะครับผมว่าเราต้องกลับมาเข้าใจเรื่องแรกก่อนเลยครับโฟกัสที่ process มากกว่าโฟกัสที่ผลลัพธ์ครับโดยที่ไม่ใช่ไม่สนใจผลลัพธ์นะครับเวลาคุณจะปีนเขาคุณปักธงไว้ที่ปลายทางได้ว่านั่นคือยอดเขาที่ฉันจะขึ้นแต่คุณต้องเอนจอยครับว่าตรงหน้าคุณมีก้อนหินอะไรมีธรรมชาติอะไรคุณเห็นผีเสื้อบินผ่านไปผ่านมาคุณสนุกกับการที่ค่อยๆก้าวทีละก้าวในทุกจุดที่คุณกำลังเดินไปอยู่ไม่ใช่คนที่ปักธงไว้อยู่บนยอดเขาแล้วก็ทำอะไรก็ไม่พอใจสักทีก็มัวแต่มองอยู่ยอดเขากลับมาเดินๆอยู่ก็มองไปที่ยอดเขาเมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่จะถึงวะไอ้เสียงในหัวที่เรากำลังคุยกับตัวเองในระหว่างวันน่ะนะครับนั่นแหละครับคือตัวที่จะบ่งบอกว่าคุณจะสำเร็จในชีวิตได้ง่ายหรือยากครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อ Practice นะครับของ Seth Godin นะครับหนังสือเล่มนี้ครับได้พูดถึงหัวใจของการที่คุณจะเป็นคนที่เรียกว่าสุดยอดในอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าสร้างผลลัพธ์อะไรได้อย่างมหัศจรรย์มันต้องเข้าใจกฎเรื่องนี้จริงๆครับมันคือการโฟกัส on the process จริงๆนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการเปรียบเทียบนะครับแล้วเขาเทียบระหว่างคนที่กำลังฝึกตกปลาครับโดยคนคนหนึ่งเนี่ยใช้การฝึกตกปลาโดยถอดตะขอออกนั่นหมายความว่าคุณไม่มีทางจะตกปลาได้ถูกไหมเพราะเวลาคุณได้ถึงเวลาตกปลามันต้องเกี่ยวตะขอลงไปปลามันถึงจะกินถูกไหมครับกับคนที่สองที่ใส่ตะขอลงไปแต่แบบฝึกหัดเนี้ยนะครับเขาบอกว่าคุณต้องฝึกที่จะเหวี่ยงเบ็ดให้ถูกวิธีนะครับเขาเรียกว่าการแคสเบ็ดตกปลาเนาะถ้าคุณสนใจนะครับใส่ใจนะครับในวิธีการเหวี่ยงที่ดีการแบบว่าเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการสวิงที่ดีเนี่ยนะครับฝึกเรื่องโมชั่นเรื่องจังหวะนะครับน้ำหนักในการเหวี่ยงที่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณตกปลาได้เองทีนี้ครับผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมฮะการเปรียบเทียบตรงนี้ชี้ให้เห็นครับว่าเวลาคนที่มีตะขอตกปลาแล้วเหวี่ยงลงไปตกเนี่ยเขาจะมัวแต่คิดครับว่าได้ปลายังได้ปลายังได้ปลายังเอ้เหวี่ยงไปอย่างเงี้ยจะได้ปลายังเหวี่ยงปลาอย่างเงี้ยได้ปลายังจนสุดท้ายการที่เขาถามตัวเองซ้ำๆย้ำๆอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ผลลัพธ์ตรงนั้นนะครับมันทำให้เขาละเลยกระบวนการที่เขาต้องฝึก process หรือกระบวนการที่จะทำให้เขาได้ปลาแล้วยิ่งเราโฟกัสอย่างนั้นไปเรื่อยๆว่าได้ปลายังได้ปลายังได้ปลายังสุดท้ายคนกลุ่มนี้ครับจะ quit หรือว่าเลิกก่อนเพื่อนเลยครับผมถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับเรียบง่ายมากครับมันท้อเรารู้ว่าเราอยากได้สิ่งนี้แต่เราไม่ได้สักทีอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่ตกปลาแล้วใส่ตะขอลงไปในขณะที่กลุ่มที่สองครับเขาถอดตะขอออกมาเลยนั่นแปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะที่จะได้ปลาจริงไม่จริงเนื่องมันถอดความคาดหวังตรงนั้นออกมาครับที่เขาต้องโฟกัสว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าแต่มันทำให้คนที่มาเหวี่ยงเบ็ดตรงนี้กลับมาโฟกัสได้ครับว่าเออเขาต้องโฟกัสที่โมชั่นนะครับหรือว่าท่าทางในการเหวี่ยงในการสวิงน้ำหนักจังหวะแล้วคนกลุ่มนี้นะครับที่ฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างต่อเนื่องกลายเป็นคนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เร็วกว่าเพราะอะไรครับจุดที่เขาโฟกัสในการเหวี่ยงได้ถูกจุดถูกจังหวะแล้วแค่ผูกเบ็ดเข้าไปครับเขาได้ผลลัพธ์ทันทีคุณกำลังเห็นการเปรียบเปรยอะไรอย่างนี้ไหมครับว่าบางครั้งครับเราเครียดเกินไปกับการที่เรากำลังมุ่งที่จะสร้างผลลัพธ์แล้วเราก็อยากได้เสียเหลือเกินจนเราสูญเสียปัจจุบันที่ดีของเราไปแล้วสูญเสียสภาวะอารมณ์ในการควบคุมตัวเองณปัจจุบันของเราที่ดีไปทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสักทีครับสิ่งนี้ครับก็เลยอยากจะแค่กลับมาตอบย้ำทุกคนนะครับว่าเออบางทีครับมันแค่เราอะต้องกลับมา enjoy สนุกแล้วก็รักแล้วก็โฟกัสใน process หรือกระบวนการที่เรากำลังทำอยู่ครับแล้วปลาที่คุณจะจับได้นั้นน่ะนั่นคือผลพลอยได้ของสิ่งที่คุณโฟกัสครับเป็นไงบ้างครับกับวิธีคิดอันนี้นะครับวิธีคิดนี้นะครับ มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นจริงๆครับเพราะบางทีความสำเร็จของคุณนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ผลลัพธ์นั้นมาครับแต่การประสบความสำเร็จของคุณนั้นมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ตัวคุณมีนิสัยมี being หรือการเป็นของคนสำเร็จครับและที่เหลือคุณแค่ต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติหรือเวลาครับเวลาที่ทำให้คุณค่อยๆเติบโตไปเติบโตไปเติบโตไปนะครับวันก่อนผมมีโอกาสได้ฟังนะครับผู้ประกอบการคนหนึ่งนะเป็นคนอเมริกาอายุ31ที่เกษียณตัวเองนะครับในการทำธุรกิจ real estate ที่มีมูลค่าหลายพันล้านนะครับเขาบอกมาหนึ่งคีย์เวิร์ดครับว่า2สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะรู้เร็วกว่านี้แล้วรู้สึกถ้ารู้เร็วกว่านี้น่าจะโชคดีมากเลยเรื่องแรกครับคือการที่ถ้าจะทำอะไรอ่ะจะทำให้สุดใน5ปีติดต่อกันอย่างน้อย5ปีเพราะการจะสร้างอะไรที่มันยอดเยี่ยมหรือยิ่งใหญ่ได้มันต้องใช้โฟกัสกับสิ่งหนึ่งสิ่งจริงๆอย่างน้อย5ปีครับและสิ่งที่2ที่เขาบอกครับใน5ปีนั้นห้ามเลิกห้ามล้มเลิกครับและเขาหมายถึงอย่างนั้นจริงๆคือห้ามล้มเลิกห้ามถอดใจครับแต่ให้โฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องและนั่นแหละครับคือสูตรลับความสำเร็จของเขาทุกท่านครับฟังคลิปนี้แล้วคุณคิดอย่างไรบ้างครับคุณคิดว่าการ practice การฝึกและการ enjoy กับกระบวนการได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะบางทีความสำเร็จของเรามันอาจจะเริ่มต้นด้วยการฝึกในวันนี้ใช่ครับผมหมายถึงวันนี้เลยที่คุณกำลังพูดอยู่ที่ฟังผมอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเลยวันนี้เลยอ่ะมันอาจจะเริ่มที่ตรงนี้จริงๆนะครับและลองดูครับลองอนุญาตให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมานานละอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้มานานละอยากจะสร้างผลลัพธ์ในด้านนี้มานานละแต่ยังไม่ยอมลงมือทำสักทีวางอนาคตไปครับคุณรู้ว่าคุณต้องไปที่ไหนแต่อย่าไปยึดติดกับมันครับและลองยึดติดอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดดูคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปตลอดการและนั่นแหละครับอาจจะเป็นช็อตคัทความสุขและความสำเร็จที่คุณสามารถได้ทันทีในวันนี้เลยโอเคไหมครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพอดแคสต์อันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้โอมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับและอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ